स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم عند جيستي على قطب دورك إذن جوجو هينو حكم إذا سيرد أو سارد عفمات كاو شيكتين لو ناتشي هذا جيدا إسبتال كقرن كياتا مدحونا هذا الكاو شيء جي إن هذا كقرن تدا الجارسين دونه ديجا نبضن هي مدحونا الصومالي وكل لقات دين شرها شينها هي الصومالية subax wanaagsan dhageystayaal intaasi aan maqashayn waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 12 bisha koobaad 2024 qodobadaas aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay inuu jiro qorshe ay dejisay dawladda sare oo muddo 3 sano ah adeega korontada lagu gaarsiinayo deegaano dheeraad ah waxa wasta ka xariiqayntani ay wanaajin doonto helitaanka adeegyada kale ee dawladda William Ruto ayaa dhanka kale xusay in miisaaniyad dheeraad ah loo qoondeyn doono dhisida wadooyinka si horumar wax ku ool ah looga sameeyo deegaanada hoose ee wadanka
ile ingine sasa ya stima pia hiyo ya stima nimekubali mimi nataka niwatangazie watu wa Boiman na watu wa Nyandarua. Tayari nilikuwa nimeongea na hao wabunge mpaka na gavana wenu na mama county na senator wenu. Si ndio? Hapa Nyandarua tumetafuta shilingi bilioni 1,100,000,000 ya mambo ya stima ya Nyandarua. So tayari we have 1.1 billion shillings ya mwaka huu ya kupanga mambo ya stima hapa. Hatutaweza kukamilisha everywhere. Lakini tutaweka a 3-year program. Mwaka huu 1.1 billion, mwaka ujao na huyo mwaka ingine ndio tuweze kusukuma stima iweze kufika kwa wananchi wengi. Tunaelewana? Vile vile huyo mshira amenieleza kuhusu mambo ya shule. Ameniambia kuna shule yenu hapa, amefanya bidii, amejenga, amefanya bidii, amefanya kazi hiyo ingine, ameniuliza nimsaidie kidogo. Na nimekubali nitakusaidia shilingi milioni 5 ya hiyo shule. Wende ujenge laboratory. Anasema inahitaji laboratory, nitampatia milioni 5 ya kujenga hiyo laboratory. Sinamna hiyo.
Wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan Wafula Naxmuuja ayaa waxay sheegtay in adeegyada laga bixiyo isbitaalka qaran ee Kenyatta ismaamulka Nairobi la wanaajiyay waxay wasta xariiqday inuu jiro qorshe dawladeed oo howlahan lagu sii ballaadin doono mas'uulkan ayaa xilli ay kormeer ku tagtay isbitaalka qaran ee Kenyatta National Hospital waxay sheegtay in ujeedada laga leeyahay isbitaalada la dhaqan gelinaya ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo in bukaanada ay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh isla markaana si sahlan ay adeegyada u baahan yihiin uga helaan isbitaalka qaran.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay safiirka dawladda Shiinaha ee Soomaaliya oo fadhida danjiraha Shiinaha ayaa madaxweynaha la wadaagtay taageerada dawladda Shiinaha ee madaxbanaanid midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa muujiyay sida ugu faraxsan yahay taageerada Shiinaha waxana uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo shuruucda caalamiga ah. Kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya safiirka dawladda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli dawladda Shiinaha ay dawladda Soomaaliya u muujisay garab istaag ku aadan xuduudaha dawladda ee Soomaaliya iyo sidoo kale xadgudubka Ethiopia. Dawladda Shiinaha markii ugu horeysay ayay ka hadashay damaca dawladda Ethiopia waa dawladda Ethiopia ee badda cas waxana ay taageero u muujisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sheegtay inay ilaalinayso mabaadiida axdiga qaramada midoobay. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inay taageerayso madaxbanaanida iyo midnimada dalalka caalamka. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa warbaahinta la hadashay waxana ay sheegtay in Shiinaha uu u taagan yahay ilaalinta ujeedooyinka iyo mabaadiida xadiga qaramada midoobay una taageerayo wadamada ilaalinta uu ku taageerayo wadamada ilaalinta madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed. Afayeenka ayaa xustay in Soomaaliland ay qayb ka tahay dalka Soomaaliya, muhiimna ay tahay in la wada ilaaliyo midnimada ummada Soomaaliyeed. Waxay tilmaamtay in Shiinuhu dawladda federaalka ee Soomaaliya ka taageerayo ilaalinta midnimada qaranka, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed. Ugu dambeyntii, afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha ayaa ugu baaqday dalalka Geeska Afrika in ay si wanaagsan u maareeyaan arrimaha gobolka ka taagan, ayna rajaynayaan in dalalka gobolku ay si wanaagsan u maareeyaan arrimaha gobolka si ay wada hadal diblomaasiyadeed ugu gaaraan horumar guud iyagoo yeelanaya iskaashi saaxiibtinimo oo dhexdooda ah. Dhinaca kale, boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa bayaan ka soo baxay oo looga hadlayay damaca dowladda Itoobiya ee badda Soomaaliya, waxa ay garab istaag xoogan ugu muujisay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxana sidoo kale bayaankan lagu adkeeyay ilaalinta madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Bayaanka ayaa waxa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay u hoggaansamka mabaadiida darisunaaga ee sidoo kale in laga fogaado wax kasta oo xiisad iyo colaado gobolka ka sii hurinayo oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka, taasi oo gacan wanaagsan ka geysanaysa horumarinta iskaashiga iyo isdhexgalka bulshada ku nool gobolka Geeska Afrika. Sacuudiga ayaa sheegay in wax kasta ay muhiim tahay in lagu dhameeyo dhinaca la xiriira ee deganaanshada wadahadallada diblomaasiyadeed iyo is-afgaradyada oo laga fogaado wax kasta oo gobolka u horseedi kara colaado iyo dhibaatooyin aan xilligan loo baahnayn. Dowlado badan oo caalamka ayaa horay baaqiyo kuwan la mida u soo jeediyey, waxaana dowladahaasi ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada, madaxbanaanida iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Sidoo kale, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo khilaafku hadda ka dhex taagan yahay dhinaca badda ah ayaa waxaa loogu baaqay in ay arrimaha dhexdooda ah dhinaca wada hadalka ay ku dhameeyaan, islamarkaana tallaabooyin dhinaca diblomaasiyadda la qaado si xal loogu helo dhibaatooyinka amaba is-afgaradwaaga ka dhexeeya. Wararka ka imaanaya gobolka Midoobay ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa daraawiishta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee dib u xoreynta deegaanada oo iskaashanaya ay ka fuliyeen deegaanada ee miyiga ah ee hawdka gobolka Midoobay dhowr deegaan ama tuulooyin halkaas ku yaala Al-Shabaab looga saaray. Howlgalladan oo saacadihii ugu dambeeyay ee shalay ilaa iyo wabarigii saaka socday ayaa ciidamada xoogga saraakiisha hoggaaminaysa waxay ku sheegeen in dhowr deegaan oo horay Al-Shabaab u joogeen gaar ahaan dhulka miyiga ah ee gobolka Midoobay ay hadda ciidamada xoogga gacanta ku hayaan. Gobolka Midoobay iyo deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ka dhana Al-Shabaab iyo howlgallo ay iska kaashanayaan ciidamada deegaanka kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta ee maamulka Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa ugu dambeeya ee deegaanadaasi looga soo afjaray Al-Shabaab si howlgalka dhinaca koonfureed ee Soomaaliya loogu wareejiyo, gaar ahaan maamulada waa maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, halkaasi oo wejiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab ka dhanka ah dhowaan in laga bilaabayo ay dowladdu sheegtay. Hay-adda samafalka Oxfam ayaa waxay sheegtay in dilalka shacabka ee laga geysanaya Qasa ay gaareen heer aan taariikh ahaan horey loo arag. Waxay hay-addu hoosta ka xariiqday in isku celcelis ahaan ay Israa'iil maalin kasta gudaha Qasa ku disho 250 qof. Tirada dhimashada ee halkaasi laga diwaan geliyay ayay ku sheegtay in ay ka badan tahay dadka ku nafwaayay dagaalada caalamka ee qarniga 21-aad. Oxfam ayaa waxay intaasi ku dartay in xaaladda ka taagan Qasa ay sii noqotay mid cakiran kadib markii ay Israa'iil xadiday gargaarka bini'aadanimo ee halkaasi la geynayo. 24 saac ee ugu dambeysay waxay Israa'iil weeraro ku dishay ugu yaraan 112 qof, halka بقول سجاشني أفر كلنا لا داوعي سيدا كلا وحى وليل لا أيه هيتضبكن أوقاف سيدا لجسو حكتي سارد عفمات كي قزة.